ये प्लेयर आजाद राज्यो से Aksamad hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Soğun 2025 yılın 27 iyuni, hepdenin anı günü. Sonki programımızda Balkanda denanlar ustan tutma ginekologiya barlığından geçirdiler. Ünvatar velayette tok su kesilmeleri devam ediyar. Ve belik maglumatlarımızı dinletilirsiniz. Ozali bilen men Mirdan Sariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. Европа билелесігінің саммитінді Украинаның билелесігі кермегі білен бағылыншықлы жемлезі беяннама қабул едилмеді. РБК Украина ве Украинская правда несірлерінің хабарына өре, беяннаманың дегісті бөлігінді Украинаның Европа билелесігіні ағдалығы бойынша кеплесіклерің басланмағына қолдау білдірілерді, әмма Венгрия бұ беяната қарсы чықып, onun kabul edilmegini ve ağzalık boyunca gepleşiklerin öne ilerlemegini petikledi. Bilelisiga ağza 26 devlet Ukrayna'nı ve Evropa Komissiyasını bilelisiga ağzalık boyunca tayarlık işlerini başlatmağa çağırdı. Evropa Genesi bu metele indiki duusukta qaytadan dolanır deyip, Evropa Genesinin metbuğut beyanatında belleniler. Novotdaki duusun oktyabrda geçirilecektiğine qarasılar. Европа билелесігіні тәді дәулет қабул етмен үтсін, әхілі ағда дәулеттерің бір ағылдан разилығы керек. Соның үтсін Венгрия позициятыны үйткетмедік яғдайында ресми дәрежеді ағдалық бойынша үлкінзі кеплесік тапқырының ацылмағына қарар берілмеді. Европа билелесігіні ағда Венгрияның Украина білен қаттансықлары соңқы иыларда ең пес дәрежесіне дүсті. Қырғызстанның парламенті, яғни Зокорку Кенес, дәулет тілінің ұланылысы білен бағылыншықлы қанун тасламаларыны мақұлады. Ресми документі өре, дәулет құлығында ісләйәндір, сол саңында қазылар, прокурорлар, әмді парламент депутатлары қырғыз дәулет тіліні хүкмәне яғдайда білмелі болыр. Тәзі қануна лайықлықты Қырғызстанда телевидение ве радио кеплесіклерінде Qırğız dilindäki mazmunyň paýy indi 60%-den pes bolmaly däldir. Ýylatly nukatlaryň atlary hem qırğız dilinde ýazylmalydyr. Mekteplerde bolsa döwlet dili boýunça hökmany tinaglar girdiler. Deputatlar bu üýtgitmeleri döwlet dilini gorumak zerurlygy bilen düşündürdiler. Eger qırğız diline beýle bir park garasak, öňümizdäki ýyllarda milletliligimizi ýitireriz diýip parlamentiň spikeri Nurlanbek Turgunbek uly aýtdy. Qırğızstanda Rusça resmi dil statusuna iyedir. Sonki yıllarda Merkez Aziyanın bir neçe yurdu, milli dillerin ornunu puhtolundurmağa gönüktürülen dil kanunçuluğuna ütkütmeleri kabul ettiler. Qazaqstanın parlamentinin aşağı palatası, yağni meclis, cengmetçilik yerlerinde yüzünü dolu yapyan egin esiklerin geyilmeğine qadağını girdiyen kanun taslamasını makulladı. Olinde prezidentin gol çekmeğine uğradıldı. Medeniyet ve Maglumat Ministri Aida Balayeva'nın sözlerine göre bu ayratin kanun däldi, yurdun içeri işler ministerliginiň howpsuzlyk bilen bagly taýýarlan kanun taslamasynyň düzümine girýän ýürüýti bir kadydyr. Ol nikap geýmäge gadaganlygy göz öňünde tutýar. Ýüzüň ýapýan egin esikleriň geýilmegine diňe käbir ýagdaýlarda ruhsat berilýär. Eger bu çäherler kanun talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýän bolsa, medisina maksatly, raýat gorugy bilen bagly ýagdaýlarda belli bir howa şertlerinde ulanylýan bolsa. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Washington bilen Pekiniň sowda şertnamasyna gol çekendigini iglan etdi. Trump gazanylan ilalasyk barada jekme-jek maglumat bermedi. Emma Amerikanyň sowda sekretary Howard Lutnikiň sözlerine göre, bu dokument may ayında Jenevada geçirilen gepleşiklerde kazanılan ılalısıkları berkidiyar. Olar bize seyrek yer metallarını uğradırlar. Bu amal bolondan son, biz karşılıklı çayarlarımızı yatırarız deyip Lutnik Bloomberg bilen gurrundusluğunda aytdı. Xitayın Sevda Ministerliği hem öz gezeginde Pekin'in gözükçülüğündeki haritleri eksport etmek boyunca yüz tutmaları tasdiklamağa razı bolondoğunu xabar verdi. Munun övüdüne Washington käbir girdilen çäklendirmeleri bölüklüğün yatırar. Trump tarapından aprelde başlanan sowda ursy özara talatların rekord derecesine barıp yetmegine sebep boldy. Gümrük paşları Amerika tarapından 145%, Xitay tarapından bolsa 125% çelini yetti.